halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
maalin arbaca ah 23ka bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxay idin daadihinaya sahra ciid la nur iyo anigoo ah maxamed bashiir abdirahmaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo cod aqlabiyad buuxda ku ansixiyey ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Kalsoonisiinta madaxa Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii magacowna sidaan ayay u dhacday. Wax ka aamusay malaha, wax diiday malaha. Waxaa ra'iisul wasaaraha kalsoonisiiyey ogol u codeeyay 215 xildhibaan.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Lubidaydu kuma beegsateen labida waaweyn ee ugu laashay meeshii dadkuba layradka ahaa ee 60 ariya iyo qaalin bay libin joogtaaye baliil geliya caawana wixii lagula laambaayo.
Qodobadaasi oo Soomaaliya iyo caalamka kalaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay 17-kii bisha September kadib markii bishii July codka kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya kala noqdeen ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Fadhiga maanta ee codka kalsoonida lagu siiyey ra'iisul wasaaraha cusub oo ay gubjoog ka ahaayeen 215 xildhibaan ayaa waxaa gudoonka baarlamaanku u sheegay in dhammaan xubnihii ka qaybgalay kulankaasi ay codka kalsoonida siiyeen ra'iisul wasaaraha iyadoo aysan jirin cid diiday ama ka aamustay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka war codka kalsoonida waxa uu ka hadlay qodobo uu sheegay in muhiimadda uu saari doono oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. Shaqada ugu horeysa ee horta la ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka isla mar ahaantaasina ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya 17-kii bishan ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka uu u soo xulanayo booska ee banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka, taasoo jimcihii ku guuriyatay gurigeeda ku yaala Washington. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku shaaciyey in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu kaga dhawaaqi doono aqalka cad dhammaadka toddobaadkan. Gursigii horeysay oo toddobaadkan ahayd madaxweynuhu waxa uu sheegay in 5 dumar ah oo muxaafada oo muddooda uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska marana maxkamadda sare. Idiintii ayuu la kulmay mid ka mid ah shantaasi la hadalhayo, taasoo ahayd Amy Coney Barrett oo garsoore. Dhanka kale, Senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey inuu taageeri doono qofka uu Trump u soo magacaabi doono maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiinta ay heleen koorum ku filan si ay cod aqlabiyad lahay u golaha senatka ugu helo garsooraha uu madaxweynuhu doonayo in dhowaantan uu magacaabo. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa shaaca ka qaaday in 4 bisha Oktoobar ee soo socota ay dib u bilaabi doonto arrimaha cumrada. Dowladda Sacuudiga ayaa si kumeel gaar ahaan muslimiinta aanan ku nooleen Sacuudiga uga joojisay gudashada xajka iyo cumrada bishii Maaj ee sanadkan, xilligaas oo adduunku ku faafay cudurka COVID-19. Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa sheegtay in maalin walba ay u ogolaan doonto cumrada inay gutaan dad gaaraya ilaa 6,000 oo isugu jira muwaadiniinta Sacuudiyaanka iyo dadka degaan ahaan ku dhaqan waddankaasi. Muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa inay ku cumreystaan oo ay ku cibaadaystaan xaramkani masaajidka kale ee Nebiga, naxariist iyo nabadgelyo korkiisa aatee marka la gaaro kooda bisha November, waxaana maalinkii loo ogolaan doonaa in halkaas ay gaaraan ilaa 20,000 qof. Tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 dalka India ayaa mar kale sare u kacday kadib markii muddo bil ah waddankaasi dhowaantaan laga soo wariyey kiisaskii ugu hooseeyey tan iyo markii cudurkaasi COVID-19 uu dilaacay. afar iyo labaatankii saac ugu dambeysay ayaa sida ay muujinayso xog caafimaad oo federaal ah oo waddankaasi India, waxaa cudurka uu ku dhacay 83,347 qof, halka 1,085 qofna ay u dhinteen. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida nala socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington, haatanna Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17-kii bishan September. Baarlamaanka oo ay fadhiyeen 215 xubnood ayaa ogolaaday in codka kalsoonida la siiyo Maxamed Xuseen Roble. Dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey kulanka ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub iyadoo aysan jirin cid ka aamustay amaba diiday. Ra-iisul wasaaraha oo hadal jeediyey ka hor inta codka kalsoonida la siin ayaa ka hadlay qodobada uu ku sheegay inuu muhiimadda gaarka ah siin doono oo ay ka mid yihiin amniga doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barro.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble waxana uu ku codsaday xildhibaanada inay siiyaan codka kalsoonida si uu u soo dhiso xubnihiisa golaha wasiirada. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu ku qancay kadib markii uu sameeyey la tashi badan inuu xilkan u magacaabo.
Ujeedka kulankan ama ajendaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra-iisaraha magacaaban Maxamed Xuseen Roble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra-iisaraha dowladda federaalka Soomaaliya. Mudane Maxamed Xuseen Roble waa muwaadin Soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoonyahana oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka. Waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu Ilaah yiraahdo.
Madaxweynaha kadib waxaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku soo dhaweeyey golaha ra-iisul wasaaraha cusub Roble oo baarlamaanka ku hor aqriyay qorshihiisa waxqabadka haddii ay xildhibaanada siiyaan codka kalsoonida. Waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada ammaanka, ka shaqaynta doorashooyinka, iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mudanayaalii marwooyin, howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu Alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow, arrimaha amniga, labo, arrimaha doorashooyinka, saddex, horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada, afar, cadaaladda iyo garsoorka, shan, dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, lix, dib u eegista dastuurka, toddoba, dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro, sideed, iskaashiga caalamiga ah.
Intaasi kadib guddoonka baarlamaanka ayaa xildhibaanada u soo jeediyey in loo codeeyo kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha iyadoo xildhibaano gaaraya 215 mudane oo fadhiga jooga ay gebi ahaanba isku raaceen. Waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Kalsoonisiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaarihii magacaabnaa sidaan ayay u dhacday. Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan.
Markii lagu dhawaaqay natiijada kadib, ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta helay kalsoonida baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xildhibaanada ugu mahad celiyay si wada jira sidii ay u meel mariyeen ra-iisul wasaare Roble. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin badan, waxaana soo magacaabistiisa ay ku soo aadaysaa xilli dalka uu ku jira marxalad kala guura, isla markaana loo diyaar garoobayo doorasho. Cabdicasiis Barrow, VOA, muqdisho
haddaba shaqada iyo howlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ayaa wariyahayaga ridwaan xaji cabdiweli waxa uu ka wareystay dr maxamed xuseen gaas oo bare ka ah jaamacadda oslo ee dalka norway
aad iyo aad baad mahadsantahay ridwaan waa ku salaamayaa mud soomaaliyeedna waa salaamayaa horta xaqiiqatan waa wax lagu farxo waxaa ah siyaasiyiintii soomaaliyeed intay isu yimaadaan in ay wada hadlaan oo heshiis siyaasadeed oo waddanka doorashada lagu gaarsiinayo uu dhaco ra-iisul wasaarena maxaa hay-ada cusubna madaxweynuhu magacaabo lana ansixiyo waa arrin aada iyo aada u fiican oo meeshii hadda ka hor ajnabi u dhexdhexaadin karay dad soomaaliyeed inay wada hadlaan oo siyaasiyiintii madaxdii soomaaliyeed wada hadlaan waa arrin yani aada iyo aada u wanaagsan oon soo dhaweynayo itaa qof walba inuu bogaadiyo intaa kadib markay noqoto arrinkan ra-iisul wasaaruhu wuxuu qaban karo waxa ugu muhiimsan oo maanta hor yaalla waddanka waxa weeyaan doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu marka wuxuu samayn karaa in uu hubiyo in doorashooyinku ay xilligoodii ku dhacaan oo wax dib u dhac iyo wax istaagkuna uuna ku imanin oo wixii awooddiisi iyo wixii maxay ahaybay uu karo uu isugu geeyo intaa waxaa dheer in yani farifool ma dhaqdaan la dhahay waa in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintii maamul goboleedyada iyo cid walba ay arrinkaas sidii ugu suurtagelin lahaa kala shaqeeyaan
waayahay maxamed marka la eego waqtiga harsan oo aada iyo aada gabaabsi u ah iyo shaqada horta alle ra-iisul wasaaraha oo aada sheegtay oo hadda ay ugu muhiimsan tahay arrinta doorashooyin waqti laysla ogol yahay ku dhaca ma kula tahay inay suuragal tahay xilligan
wallahi horta dee wixii si daacada loo qabto oo laga wada shaqeeyo way suurtogeli haddayna suurtogelinna way dhadhawaani taa waxa weeyaan xaqiiqatan heshiiskan dhacay waa heshiis taariikhiya oo qarannimadii iyo dowladnimadii soomaaliya weji cusub u furaya waxaana jira ifafaale aada iyo aada u fiican oo horumar ay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo bisayn ay muujiyeen oy gaareen ama maamul goboleedyada ha noqdaan ama madaxweynaha dowladda federaalka ha noqoto ama baarlamaankuba ha noqdaan marka arrinkaas si uu usii socdo oo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo wax badan ka tari doono dowladnimadii horumarka soomaaliya oo u noqdo waxa weeyaan in qeyb walba oo bulshada ka mida dowlad goboleedyadii dowladdii dhexe baarlamaankii yani cid walba oo soomaaliya doorasho waddankan sidii uu u aadi lahaa oo waddanka doorasho u aadi lahaa lagala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha
waayahay laakiin haddii dhinaca kale la eego baarlamaanka laftooda hadda xilligoodii waa sii gebagabo waxaad moodaa in weli si rasmi a aan laysula fahmin doorashada inkastoo la yidhi waa doorasho dadban haddana caqabadaha ugu waaweyn mararka qaarkood waxay ka yimaadaan dhinaca maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ku ah dowladda ama kasoo horjeeda marka arrimahaasoo dhan ma isleedahay waxaa looga baahan yahay sidii uu u furdaamin lahaa oo uu uga soo dhalaali lahaa
hadda dee waxaad moodaa waxaa lagu heshiiyey heshiis siyaasadeed baa la gaaray wax walbana heshiis siyaasadeed bay u baahan yihiin marka heshiiskan siyaasadeed ee madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynuhu ay gaareen ayaa wuxuu asaas u yahay maxaa hayda qabsoomidda doorashada taasina waa wixii qof walba ama siyaasi walba ama qof walba soomaaliya uu rabay oo raadinayay waxaana doorashada keliya uun ma aha way ka weyn tahay doorashada waxaa ku hoos aasan mustaqbalka dowladnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qarankooda waana inay xilligeedii ku dhacdo oo waa in qof walba wixii uu ka geysan kara uu ka geysto mucaarad iyo muxaafidba wax istaagkilan iyo wax rabshay iyo waxaasoo dhanna laga ilaaliyo jawiga wanaagsan ee jirana maxaa hayda halkaa laga sii ambaqaado
waaya ugu dambeyn international community-ga ama bulshada caalamka marka la eego xilligan waxaad moodaa inaysan ku faraxsanayn waxa dhacay oo ay doonayeen doorasho qof iyo cod ah in dalka loo diyaariyo maxaa iyaga laga filan karaa ayay kula tahay ma caawimaadii dowladda ay siin jireen ayaa istaagi doontaa mase waxa ay cadaadis ku saarayaan soomaalida iyo dowladnimadooda inay hore u socoto
walaa horta waa su-aal fiican laakiin waxa ay u baahan tahay hal arrin baa u baahan in la fahmo meeshan caalam lama dhehe soomaaliya la dhahaa waa waddan madax bannaan oo xor ah iyo ummad madax bannaan weeyaan bulshada caalamkuna mandateka meesha ku joogto ama ay xalana ku fadhido waxa weeyaan mandate caawin ah. Caawintana waxa weeyaan mid ay ummadda dowladda Soomaaliyeed ay codsatay. Hadda UNT haddaad fiiriso ama UNSOM waxaan laleeyahay waa assistant mission. Assistant missionna wuxuu ku yimid martiqaad ay dowladda Soomaaliyeed martiqaaday. Taasi macnaheedu waxa weeyaan yacni iyagu had iyo jeer go-aanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan inay la shaqeeyaan way ku qasbanaanayaan go-aan wada jira markay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan, maadaama uu hadda go-aan loo dhan yahay oo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo mucaaradkii laftoodii oo arrinka soo dhaweeyey ay isla gaareen, dee boos uma banaana ay maxay ahayda bulshada caalamka culay Soomaaliya ku saarto. Waxaad la moodaa dhaqankii hore oo bulshada caalamka maxay ahayd ay u yeedhin jirtay wax walba in siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadda ay ka gudbeen oo bislaadeen, taasaa muuqata. Waxaana caddeyn waa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay gaareen iyagoona cidina ku dhex jirin.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo u warramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Wararka ka imanaya magaalada Afkooye ayaa sheegaya in qarax maanta uu ka dhacay suuqa xoolaha ee magaaladaasi ay dad ku dhinteen islamarkaana ay dad kale ku dhaawacmeen. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miino nooc dhulka la dhigo waxa uu ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afkooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday qaraxa hal ruux, shan kalena dhaawac ayaa soo gaaray, kuwaasi oo ahaa dad rayida oo ku ganacsanayay suuqa xoolaha degmada Afgooye. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey qaraxa ka dhacay degmada Afgooye iyo tirada dadka ku waxyeeloobay. Wuxuu kale oo Maxamed Nuur Gaabo ii sheegay inay ku raad joogaan dadka lagu tuhmayo in qaraxa ka dhacay degmada Afgooye ay ku lug leeyihiin. Ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna bilaabeen baaritaano la xiriira cidda ku lugta leh qaraxaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxyada miinooyinka dhulka la dhigo ayaan ahayn kuwa ku cusub deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kale hore waxay uga dhaceen degmooyin badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinac kale, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa maanta duhurnimadii waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweyne Dani ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu joogo magaalada Baydhabo. Waana markii ugu horreysay madaxweyne Dani tan iyo inta la doortay uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Dalka Mareykanka, dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ayaa haatan gaartay 200,000 oo qof. Khubarada caafimaadka ayaa horey u sii saadaaliyay in tiradu ay heerkan gaari doonto, hase yeeshee waxay ka soo hormartay xilligii ay sheegeen in tiradu ay heerkan gaarayso. Haddaba xaaladda cusub iyo rajada laga qabo in daawo loo helo cudurka COVID-19 ayaa wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Boston ee Mareykanka.
walaahi waa arrin culayskeeda wadata oo nasiib darradeeda run ahaantii meelaha waad maqle la socota in yani 200,000 dhimasho kulu dhaaftay inay lagu qiyaasayo xataa waddanka Mareykanka ee yani dagaalo u galay oo fara badan oo ilaa 5 dagaalaha intii kaga dhimatay in uusan aysan maana ay ka yarayd waxaa maanta halka uu cudurkan uu gaasiyay dhimashada iyo geerida. Taasina waa arrin culayskeeda wadata. Sababihii keenay oo dhanna waan la qiyaasi karaa oo waxa weeye dee maamulka sida uu maarej gareeyey, sida uu maamulay tirooyinkii caafimaadka ahaay oo ay hay-adihii loogu talagalay iyo khubarada ay bixin lahayeen mudda in la siyaasadeeyey, waxyaabihii lagu tijaabin lahaa, cudurka lagu ogolan lahaa oo meelihii looga baahnaa iyo iyagii hawshiiba mararka qaarkood qaban waayey ay isugu darmatay. Soo tallaabooyin aad muddid in oo ay cudurkan ka qayb qaateen uu sii faafo fara badan oo la gafay oo yani dhacay baa jiray. Marka cudurkan run ahaantii inuu sii faafo halkaa uu ismarayo culayskeeda ay leedahay, walwalkeedana uu leedahay qof walba saameyn ku leh cada hadday noqoto afraadadanahay wadanka ku nool iyo hadday noqoto muxuu ahay dadka maamulka haya iyo hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto iyo muxuu ahay oo haddana aad ogtahay waqtigan in waxbarashadii iskuulladii jaamacadii qaarkood waqtigii la furay hadda ay kusoo ay fuud leedaa la furay waa culays intiisa lix walwalkiisana wata
waaya. Marka bilihii juun iyo juulaay waxaad mooday in uu yar hoos u dhacay xadiga dadka dhimashada iyo dadka uu ku dhacay Mareykanka, marka hadda maxaa sababay in tirada ay weli kor u socoto goboladeesa ugu badan?
Cudurkan saad ogtahay waxa waaye marar badan waxuulaya isagoo yani sida lagu ogaaday oo iska adag tahay waxaad ogeyd inuu dhacay muxuu ahaayey mudaharaadkii ka dhacay ee lagaga soo horjeeday muxuu ahaayey booliiska iyo wadankan iyo sida ay u taageerayaan dadka madowga iyo mudaharaad dadka oon maaskiya qabin iyo wixii lamid ahaa way jireen oo fara badan kolba dameer inuu ka dilaacayeen waan ogeyn. Stadiyadu hadda u fara badan yahayna run ahaanti midwestigan mooda inuu fara badan yahay sida North Dakota, Southwest iyo Wisconsin, Oklahoma, Arkansas, Texas naftigeeda. Marka stadiyadaas hadda u wadmada Mareykanka ugu sareeya hadda North Dakota oo kale 21% buu kor u kacay, Wisconsin oo kale waxaa waaye 4% camal buu kor u kacay. Waa arrin waa ziyaada aad u fara badan waaye.
Yurub oo kalena waxaan ognahay in hadda meelo badan uu cudurka kusoo laba kacleeyay sida Ingiriiska oo kale, marka bal xaaladda Yurub haddii aad indhaindhaysa.
Xaaladda Yurub haddii aan asbaabaha keentay inuu kor kaco waxbadan kamisi sheeka, laakiin waxaan ogahay Raashka, Spain, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga intuba inoo iyadana uu kor soo kacay oo hadda laga yaaboba in ay ka hadlayaan in marxalad kale hadda wadamada dib loo xidho in laga yaabo in lagu talinayo.
Ugu dambeyntii, rajada laga qabo in dawo lagula tacaalo gaar ahaan tallaalka ka hortaga coronavirus ilaa intee ayay la-eg tahay iyo helitaankeedaba?
Ilaa hadda horta wax dawo ah oo lasoo saaray ma jirto. Waxaa jirta wax la yidhaahdo clinical trials, tijaabooyin socda oo ilaa 3 meelood ka socda, vaccina socdaa jira. Hal waxaa jirto emergency use authorization waxa la yidhahdo FDA, macnaha xaaladaha emergency-ga FDA-du ay ogolaatay, laakiin xaaladda naftigeeda ma aha dawadaas naftigeeda ma aha dawo rulahaanti talo weyn lagu talinaya inay dadku qaataan. Waxaa la dawooyin oo suuqa ku jira ma jirto, laakiin vaccina la qiyaasaya in ay adigu ay hadda soo socdo. Taasna hadda su-aalaha la iska weydiinayaa waxay tahay yaa heli doonaa dadkee la horumarin doonaa haduu soo baxo, intaysa gaari kartaa yani qolkiiba. Waxaa daraasooyin qaarkood waxay leeyihiin haddii xataa vaccin la helo boqolkiiba waxaa laga yaabaa 3-5 inuu baahida dadka uu ka gaaro, boqolkiiba 5-3 Mareykanka populationkiisa inuu ka gaaro. Taasina hadda iyadana odogsa culayska ay leedahay.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Cabdullaahi oo u waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Kenya David Maraga ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta inuu kala diro xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya. Gudoomiye Maraga ayaa sheegay in baarlamaanka dalka Kenya uu ku guuldareystay inay meel mariyaan tirada qoondada dumarka ee dalkaasi Kenya ee baarlamaanka oo hadda tiradoodu tahay 76 xildhibaan. Garyaqaanada dalka Kenya oo 10 sanadood ee lasoo dhaafayba si dhow ula socday ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya ay tahay mid sharciya kuna qoran dastuurka dalkaasi. Haddaba Cabdiqaadir Sheekh Xuseen oo hagaryaqaan ka howlgala dalka Kenya ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go-aanka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo waxa uu sharcigu ka qabo. Garyaqaan Cabdiqaadir ayaa u waramay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa keenay dastuurka waddankan markii lasoo saaray 10 sano ka hore baarlamaanka waxaa la siiyey 5 sano gudahood in ay kusoo saaraan sharci dumarka mise gabdhaha caawinayo inay ka qayb qaataan siyaasadda. 3 meelood markii loo dhiga labada inayna ka badanin rag, inayna ka badanin mise dumarka ka badanin. Marka 5 sano la siiyey, 5 sano way dhamaatay, 10 sano hadda maraysa. Marka wax sharciga ku qoran waaye, dastuurka ku qoran, haddii ay baarlamaanka sharciyada soo marin waayaan ninka u weyn maxkamadda in uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo ka codsanaya in uu jibiyo baarlamaanka, madaxweynahana macnaha ma haysto wax fursad ah uu ku qasban yahay haddii inuu rabo inuu sharci raaco inuu baarlamaanka jabiyo.
Marka inuu jabiyo waxaad ka wadaa inuu baarlamaanka kala diro?
In baarlamaanka la kala diro oo dib doorasho looga noqdo.
Marka haddaad akhrisay warqadda uu soo qoray madaxweynaha uu qoray David Maraga gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, maxaa ku qornaa
warqadda? Waxaa ku qornayd hordhac uu ka sheekeynayo wax ku qasbay inuu warqadda soo qoro asagoo qoraya mise sheegaya qodobada dastuurka ku qoran in ay ahayd 15 sano ka hore in ay sharciga la soo saaro, in maxkamad la tagay, 6 qof ay maxkamad tageen oo ka mid ay yihiin the law society oo wadankan ee la leeyahay sharciga la soo mariyo. Maxkamaddii go'aamada ay gaartay waxaa ka mid ahayd high court-ku waxaa ka mid ahaa in maxkamad in baarlamaanka ay sharciyada soo mariyaan. 6 order oo la bixiyay way soo marin waayeen. Sharcigan waxa ku qoran hadii orderka ay diidan baarlamaanka inay soo mariyaan in chief justice uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo codsanaya in baarlamaanka la kala diro election lagu noqdo.
Marka xilligan maxaa ku soo beegay warqadda ama hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya uu u diray madaxweyne Uhuru?
Waxaan ognahay horta hadii waqti lagu siiyay 5 sano lagu siiyay sanad waad ku darsan kartaa, 2 sano waad ku darsan kartaa, laakiin macquul ma aha in ay 10 sano qaadato oo welina aan la soo saarin sharciga. David Maraga wuu isku dayay inuu madaxweynaha iyo nimanka hogaaminaya baarlamaanka labada dhinacba in uu la hadlo, laakiin wax ay ka qabteen ma jirto. Wadankanba wuxuu yahay wixii la rabaa la sameeyaa. Marka Maraga maanta wax weyn buu qabtay wadankan, sharciga lagu tumanayo macnaha maanta wuxuu isku dayay in uu dadweynaha tuso in sharciga la raaci karo. Marka arrin weyn baa u taala madaxweynaha, haddii uu isku dayay inuu sharciga raacin waxay ku soo noqonaysaa dadweynaha.
Waxaa kale iyadana jirta in dastuurkii dalkan la bedelayo oo muddo 10 sano ah soo jiray. Marka ma arintan warqadan uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ma qayb ka tahay mise waa arrimo kale oo cusub?
Qayb kama aha, bilcaksi bay ku tahay. Sababtu waxaa waaya sharcigii la soo saaray 10 sano ka hore ayaa la fulini la'ah. Marka ayakoon sharcigii fulinin bay nimankan leeyihiin waan bedelaynaa, wax kalaan suubinaynaa, wax kalaan ku bedelaynaa. Marka Maraga sharcigii hore la soo saaray baan weli la implement gareynin misena aan la meel marinin, tiibu daba socda. Nimankan kalena waa wax ayaka dantooda ah, dad baan meel ku dareynaa iyo madax baan badinaynaa iyo wax dadweyne dan u ah maaha, wax dantooda unbay hadda u bedeli rabaan. Haddii laakiin hadda ay isku dayaan in ay BBI iyo waxay soo wadaan iyo bedelka ay soo wadaan ay baarlamaanka keenaan markay diidaan inay baarlamaanka kala diraan, waxay noqonaysaa wax sharci darro ah. Meel ay la tegi doonaana ma jirto, dowladnimadoodaba baaba'aysaba.
Ma la isdhihi karaa marka hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya uu madaxweynaha ugu sheegayo inuu kala diro baarlamaanka waxay la xiriirtaa siyaasadda kacsan ee dalkan ee doorashada 2022 ku kaleeto?
Wax doorashada ee waddanka wax ka jira wax ku saabsan midna ma aha. Sharciga 10 sano ka hore markii la qoray baa la yiri dadkan sharciga soo saara, 5 sano la sii, 5 way ka dhamaatay, 5 kan ay ku darsadeen way soo saari waayeen. Maraga wax siyaasa uu ku ciyaaraya meeshan ma jirto. Nin kastoo macquul wuxuu sameyn lahaa buu sameey, aad buu u dulqaad badan yahay chief justice-ka. 5 sanoba inuu sugumo ahayn, 3 sano, 4 sano, 2 sano markii ayba marin waayeen in la kala diray ahayd, laakiin wax hadduu sameey wax ku saabsan siyaasad iyo wax asaga danihiisa ma.
Marka sharciga in la soo saaro la rabo muxuu dhigayaa, muxuu ku saabsan yahay
sharciga in la soo saaro la rabo? Prime Minister cusub baan sameyneynaa, iyo waxyaalo aan dadweynaha dan u ahayn baa la sameyn rabaa. Marka BBI di wax la soo wado waa un siyaasa nimanka koro, laakiin wax dadweyne iyo devolution hadda waddanka ka yaala wax u taraya ma.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Cabdiqaadir Sheekh Xuseen oo u warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Gordo waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay 17-kii bisha September kadib markii bishii July codka kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya kala noqdeen ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Fadhiga maanta ee codka kalsoonida lagu siiyay ra'iisul wasaaraha cusub oo ay gubjo ku ahaayeen 215 xildhibaan ayaa waxaa gudoonka baarlamaanka uu sheegay in dhammaan xubnihii ka qaybgalay kulankaasi ay codka kalsoonida siiyeen ra'iisul wasaaraha iyadoo aysan jirin cid diiday ama ka aamustay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka warcodka kalsoonida waxa uu ka hadlay qodobo uu sheegay in muhiimadda uu saari doono oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. Shaqada ugu horreysa ee horta la ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka, islamar ahaantaasina ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya 17-kii bishan ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka uu u soo xulanayo booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka, taasoo Jimcihii ku guuriyatay gurigeeda ku yaala Washington. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku shaaciyey in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu kaga dhawaaqi doono aqalka cad dhammaadka toddobaadkan. Gursi horeysay oo toddobaadkan ahayd, madaxweynuhu waxa uu sheegay in 5 dumar ah oo wada muxaafada oo midooda uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska marana maxkamadda sare. Isniintii ayuu la kulmay mid ka mid ah 5 taasi la hadal hayo, taasoo ahayd Amy Coney Barrett oo garsoore. Dhanka kale, Senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey inuu taageeri doono qofka uu Trump u soo magacaabi doono maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiinta ay heleen koorum ku filan si ay cod aqlabiyad lahay uu golaha senatka uga helo garsooraha uu madaxweynuhu doonayo in dhowaanta uu magacaabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeeyay dhalinta oo bulshada ka ah 107% ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hammiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi. labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a. Xasan Kaafina adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuumteen. marka u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. caqabado badan ayaa jira. dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad riti la dabro kale lamid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye. dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. taasaa marka waxay keentaa inay dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii kasoo baxay ay shaqalaan, ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. doorashada ayada ruuxeeda, midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeeli karin ayadaaba laba kala ahba. tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana shaamacadihii iyo iskuulladii iyo kasoo baxay, marka dhaqaale ma haystaan. doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in niman ninkoo ka jeeb weyn yahay, niman ninkoo kasii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelayay nin walba doorka ku soo lahaa, saameyntii uu soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah, dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saameynta ku leh, xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan, iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. marka aad fiiriso, dhalinyaradu dhaqaalena ma haystaan, xiriiro kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorashadu haddeeba tahay doorasho dadban, inay dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. sasaanu aaminsana
haye Dr. Faarax.
bismillaahir rahmaanir rahiim. xasan Kaafi qoyse aad iyo aad umaasan tahay dhageystayaasha sharafta leh, soo kala salaamaya. runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo. Saa daraaddeed dastuurku wuxuu siiyey door muhiima oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriyad uga qayb qaadan karaan. Weliba haddaad fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubinimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maaragtay u saamaxaysa qof kasta oo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo. Marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinac uu daneynayo. Dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarata u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualificationiskii loo baahnaa leh. Waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarata wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan. Marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maaratay arrin lafdhabara. Midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto. Qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa. Dhalinyaradu dadkaasi la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan. Waxaa kugu dalila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey. Sidoo kale maamulgoboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa. Marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta. Marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay. Dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan. Waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaragtay quwaddooda aaminaan. Runtiina waayaha dambe dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan, inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay sameyn karaan.
Bashiir, waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda. Maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay. Runtii waxaan rabaa inaan iska indhatirin xaqiiqada jirta. Dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan, hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday, waa ku jiraa wasiirada, waa ku jiraan xildhibaanada, waa noqon karaan. Sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah, macnaa da'doodu weli ku jira da'dii dhalinyarada, isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan, isuma arkaan. Waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegin. Wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda, ayaguna danahooda ilaaliya. Marka anuu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabada haysta dad ay arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya, haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyoodu wax uga qaban karaan, markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaya, wadatashi la yeelanaya, su-aalo weydiinaya, caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya. Taasna in la helo caqabado badana hortaagan, tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay. Hadda siyaasadii kursigii waa la iibsanaa. Waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay. Marka nin dhalinyara oo hadda wax laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen. Hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya, danahooda ka shaqeeya, mideeya, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso. Lama dhisin. Dhalinyaradii golo ay ku mideysan yihiin malahan. Marka aad imaano dhinaca kale, dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka, mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan, waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab, waa in meel la dhigaa, waa in saas la yeela. Laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta, iyadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya, dadka la dooran doona maaha. Ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan.
Doctor Faarax, waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka?
Waa sababaynayaa dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasha soo socota, laakiin intaana sabayn kor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro. Qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan la isla fahansan yahay. Waxaa dhalinyaro loo yaqaanaa qofka da-da 40 ka hooseeya. Waxaan ogsoonahay da-das qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo. Waxaan kaloo ayna aan ku sabaynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen waddanku inuusan maaratay mustaqbal lahayn, in waddanka laga tahribo, in qurbaha la aado. Laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay. Dhalinyaradu waxay fahmeen waddankooda meel u dhaanta inaysan jirin. Arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka challenge weyn ama caqabad weyn, maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaratay ku bedesha ra'yigooda ama codkooda ee lacag. Waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica, oo qofkan dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dowladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo, taas oo ah in maaratay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo kasoo dhex muuqdaan. Ayagoo aan hore u aragnay inay aada uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ahaa iyo wasiirada dhalinyarada ahaa iyo guddoomiyaashii kulli. Waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan. Waana ku sheegayo waxaa yidhi dastuuriyan iyo maaratay siyaasiyan iyo qaanuuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan. Wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsan oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka, taasna hadda meesha waa ka baxday. Marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaratay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qaybgeli karaan. Waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaratay taayirka wada ama maaratay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo, taasna dadka u badan oo sameeyay inay yihiin dad dhalinyaro ah. Marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan. Waxaan kaloo ku adkeynayaa inaysan jirin quwad mideysan oo dadka da-da weyn oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo, bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado. Hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalka waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado. Walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo annaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa, laakiin hadda ma jiraan. Sidee lagu abuuri karaa? Sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaban karaan, ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan? Su-aashaasaa u baahan inaas weydiino. Waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan, siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno, waxay bilaabaan olola siyaasadeed, waxay sameeyaan mataqaanaa si fiican ay mataqaanaa isu maalgeliyaan, si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan. Dhalinyarada waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale, waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan. Waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga, intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan, cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaale ku taageeraan, ayaguna ay meesha ka muuqdaan.
Hay-ad Dr. Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaratay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan. Waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan. Xoogaa midoogu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro, maxaa yeele waddanku waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, waana kala fog yihiin magaalooyinkii. Haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada. Marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qabanqaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaratay ay isku carato noqdaan. Waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaraha inuu hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo, inuu dhalinyarada si toosa uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo waxaan u baahnahay taageeradiina, ha noqoto taageero farsamo oo inay maarata xayisiin u sameeyaan waxay loo baahnaa, ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codeyn. Marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xikmadeysan ay u socdaan. Qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu usan door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaajaha ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, barnaamijkii saddexaad ee silsiladan xidhiidhka iyo dhaqanka waxaan ku soo qaaday orah murtiyeed uu abwaan soomaaliyeed reebay kuna saabsanayd xiriirka xidhiidhku marka uu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay. waa orahdii maahmaahda noqotay ee ahayd nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadhana saxariyo rag baan mooday, soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. intaan haddaba ina hebel guursigeeda aanay tala kaga iba beelin, waxay raggii hore toyan jireen qoyska ay ka soo jeedo, waxay si hoose ugu dhabageli jireen magaca ama magac xumada uu qoyskaasu bulsho weynta ku dhex leeyahay. ninka markaa guurdoonka ayaa wuxuu si gaara ugu fiirsan jiray camalka iyo guhaadda islaanta berri soddohda u noqon doonta. waxaa la qabay inay iyadu tahay jiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheerayn karta amaba inuu dumo soo dadashin karta. sababaha dartood bay soddohda ugu roonaan jireen, uga xishoon jireen eray xun iyo wax u dhowtoonana uma ay quuri jirin. kasoo kow, yaradka oo sidaynu ognahay gabadha aabaheed lahaa, waxaa jiray deeq aan sidaa u badnayno ninkii heli karaaba uu soddohdii ku gunneeyo iyada oo weliba mararka qaarkood qasab lagaga dhigi jiray. taasna aan tusaale idinka siiye, beriba waxaa aad loogu tartamay guurka gabadh ina suldaan diiriya la odhan jiray. yarad fara badan ayaa aabaheed ku xiray, markaas baa la isku fallisay ilaa markii dambe arrintiiba ay xiniya taabad gaadhay. ma reer hebel bay u dhici doontaa mase ma ahee guryaha reer hebel bay salka dhigi doontaa? talow ninka uu suldaanku kula xidhiidi doonaa kuma ayuu noqon doonaa? su-aalahaas iyo kuwo la mid ah ayay intii muddo ah bulshadu isku weydiin jirtay meelaha la isugu yimaado. wax la wadaba goor dambe ayaa waxaa tartankii ku soo biiray barbaar qoys saboora ka dhashay asii loo wada han weynaa. barbaar la wada jeclaayo jifadiisa meel sare ka joogay, markaas buu raggii xoolaha lahaa ku muusanaabay. wuxuu ku dhaartay haddii aan gabadhaas loo soo xero gelin inuu taloobi doono xoolaha yaradka ah ee suldaanku sheegtay, haddii aan la soo tubin inaan dib dambe reeraha loogu dhex arki doonin. kolkaas baa loo wada guntaday rag xintamaaya oo aan doonayn in reer hebel uu gabadha kaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geelii iyo fardihii yaradka ahaa, taasoo suldaankii gabadha dhalayna uu ku raalliyey. dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xidhiiday waxaa u sabcaaday inankii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ama isla reerka uu inanlayaal ku noqdo amaba uu ka soo wato. ha yeeshee markuu gaarayba waxaa laga horkeenay shardi hor leh oo marnaba aanu soo rogin. waxaa lagu yidhi gabadha lagu siiyey waxaase lagu dhisayaa oo keliya markaad soddohdaa u keentid lixda neef oo ari ah iyo awr ay ku guurto, dabadeedna isaga oo daranbaabi ah, isaga oo ambooyinku ay isaga darsan yihiin, ayuu ku soo noqday isla xigtadii shalay yaradkii badnaa ka bixisay. geedkii lagu shidi jiray intuu soo beegay ayuu ka mariyay tixgaabanoo uu ugu soo koobayo reer xididkiis wixii uu kala soo kulmay. waa tixda laga hayo lubbidaydu kuma beegsateen labida waaweyn ee igu laashay meeshii dadkuba layradka ahaa ee lixdan ariya iyo qaalin bay libini joogtaaye baliil geliya caawana wixii lagula laambaayo, halkiibaa intaasna loogu yaboohay. sodooda oo la guneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye, waa wax inuu ku wado ninka wanaagsan ee gabadheeda qaba laga fili jiray. Haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba, waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee Soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfari jiray. Sodooda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada noqoto, haddii madmadow soo kala dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, inaanay maamulka qoyskooda si toos ah faraha ula gelin, had iyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawsooto. Sodohuuse weligoodba isku mid ma ahayn sida dadka kaleba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin. Waxay odhan jireen qof waliba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa, waana abuur baa ka horeysayna waatay ku maahmaaheen. Macnaheedu wuxuu yahay inkastoo sodohaha Soomaaliyeed ay u badnaayeen dar wanaagsan oo xishood iyo sariig leh, haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay sodohda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo. Malahayga taas oo kalena waa tii allaha u naxariistay Cumar Cigaal u jeeday isagoo u dan leh niman ay markaa ishayeen uguna goodiyaya inuu garabkooda ka bixi doono. Tixuu arrintaa ka tiriyey waa markuu ku soo dhammayn jiray sodohdii xun gabadheeda waa lagaga siibtaay. Si kastaba ha ahaatee, rag tiro yar oo waxaa jiray markay is afgaran waayeen inda adeegooda ku dhiirada inay sodohdood u gabyaan. Mid kuwaas ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna saboola jeelka guursaday, guurkuna siday u qaybin jireen saddex mid un buu noqdaa, bari bari saaran oo ah laba reer oo ladan oo xididay, bari dab saaran oo looga jeedo labada reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay, iyo dab dab saaran oo looga jeedo marka ay labada reer bacayd yihiin. Ninkaas haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay sodohdiis waagii dambe aad ugu kululaatay. Mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba, waagii baryaba waa eray, gabalkii dhacaba waa canaan, hiif iyo haaraan, lug iyo laan buu kala bixi waayey. Sababtana waa la gartayo inanka gabadheeda guursaday ayay malaha waxtar ka filaysay, taasoo ay ku hungowday sodoh iyo cid kaleba in xididku wax istaraa waa gar, waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu hayo dhinaca kalena uu faramaran yahay. Maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa gaf naqsaday, tixgabaya oo saddex meel iska kooban buu tiriyey. Marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay sodohdiis ku lahayd inaanu gudan, marka labaadna wuxuu isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raalli gelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin, marka saddexaadna sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada isagana aysan ka xishoon. Wuxuu yidhi, sodoh waxaad xurmaysaa markaad xoolo leedahay ee alla ilaahay xilkaagii ma gudan, laysma xaasidowe adigana xishoodka ama arag lixintan mooyaane. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Hidaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Markana dhegeystayaal, aynu u leexano dhinacaa iyo kaalmaha heesaha aynu idiin hayno. cadi galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhigisyaal waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.